Nu, mani sauc Edgars Skvarikas, un es esmu žurnālists. Nu, šī apņemšanās katru gadu pa kokam un putnu būrītim man sakoja no bērnības. Tolaik es daudz, daudz lasīju enciklopēdijas un skatījos pārraides par dabu, un jau bērnībā es zināju, ka es gribu kaut ko līdzīgu darīt. Taču, diemžēl, vienīgā līdzīgā lieta, kas ir izdarīta, bija iestādīju ābeli kopā ar veco māti, un, diemžēl, tā neizdzīvoja Latvijas skarbo ziemi, viņu nograuza zaķi un stirnas. Putnubūriešiem ir tā, ka man laukos bija putnubūrīši, un es pavadīju daudz, daudz laika skatoties, kā viņi lidinās iekšā un ārā, un diezgan fascinēju arī skatīties, jo, ja godīgi sakot, laukos īpaši daudz ko nebija ko darīt. Un tad es vienmēr esmu gribējis uztaisīt šo putnubūrīti, bet tā kā es vienmēr esmu atradies ārpus Latvijas, tad neesmu ticis, piemēram, ne līdz laukiem, ne līdz zoodārzam, kur notika šī putnubūrīšu taisīšana, un vienmēr bija ļoti smagi apsirt. Varētu uztaisīt dažādas, 5 dažādas putnubūrīšu, un līdz ar to 5 dažādām ģimenēm ierīkot mājas, kas vispār, man liekas, tā ļoti, ļoti apsveicama un silta sajūta. Šim bērnības sapnim pamata arī ir tā mantojuma sajūta, kuri ārzemēs ļoti, ļoti tagad popularizēt, tas, ka tu atstāji nevis piemēram saviem radniekiem, bet vispār sabiedrībai kopumā, ko tev atcerās. Ja mēs pastāmies tiem pašiem kokiem, no 100 gados koki tikai pilnīgi stiprs, apmēram tajā laikā arī ir, un tas ir maz.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.